Hirap na hirap ang isa sa mga unang refugee na inilikas sa Papua New Guinea mula sa sentro ng detensyon sa Manus Island. Wala siyang tinatanggap na serbisyo ng suporta at nagdurusa mula sa sakit na mental at pisikal sa Kapitolyong Port Moresby. Inaalagaan na ngayon ng simbahang katoliko ang nakakabatang Iranian samantalang nakapiyansa dahil sa paggawa ng pekeng pasaporte. Kailangang ilikas ng Papua New Guinea ang ilan pang katulad niya kapag nagsara na ang sentro sa Oktubre, lalo na kung ang balak na palitan ng mga refugee sa Estados Unidos ay mabibigong magbigay ng bagong tahanan para sa kanila. Sa wikang Pilipino, narito ang ulat ni Stefan Armbruster. Silog Mansawari ang isa sa mga refugee inilikas mula Manus Island patungong Papua New Guinea. Nakatira siya ngayon sa Kapitolyo ng Bansa sa Port Moresby.
This is my place to sleep.
Magulo ang kanyang kwarto kagaya ng maaring asahan sa maraming 21 taon. Ito ay ang bakuran ng simbahang katoliko sa Port Moresby na malimit tasahan bilang isa sa pinakamasamang tirahang syudad sa mundo.
Sometimes even is not safe for the local people. Sometimes, I'm not saying all the time. Sometimes you can hear the shot of the gun.
Bihirang lumabas ng kanyang kwarto si Log Mansawari dahil sa kanyang mapait na karanasan sa Manus Island.
I told you I'm end of the game. My hope is zero. I have no hope now. Honestly, I have no hope. Finish. When I remember when the people said, we're going to go to America. I said, no America. Honestly, from first day I said that, no America. I know this game.
Si Father John Auram, ang superior ng Passionist Order sa Moresby na umampon sa refugee mula Iran at nagsabing malimit siyang nababalisa sa kanyang nakikita.
And when Lokman sits down and talk to you about all those things that are going on in his life, I'm angry because some of those treatments are not human at all, they are inhuman treatment.
Ipinadala ang 17 taong gulang sa kulungan ng mga nakakatanda sa Manus at uminom si Ginoong Sawari ng tableta upang mabawasan ang depresyon kagaya ng Prozac nang ilipat siya sa ngayon na illegal na sentro na pinatatakbo ng Australia.
This is during one of this medication they put me.
Ang kanyang pangmatagalang problema sa sakit ay nakaapekto sa kanyang sikmura at nagpakita siya ng mga pilat mula sa pagdurugo ng kanyang bituka.
This is the record from the hospital they gave me last time I had my stomach.
Wala siyang tinatanggap na pera mula sa paglikas at wala siyang identification card o visa at wala ding trabaho.
After so long I'm refugee and nobody has given me ID card to show the people my name. I have nothing. No support from immigration. Support it mean no anything, like place to stay. If church play, they didn't give me place to sleep. I believe that I'm going to sleep in the road.
Binigyan siya ng isang kwarto ng simbahan at suportang psikolohikal. Kapag nagsara na ang detensyon sa Manus Island, daan-daang refugee ang mapipilitang lumikas sa Papua New Guinea. Natatakot si Father Auram na kagaya ng ilang refugee lumilikas, haharap ang mga ito sa hindi magandang kinabukasan.
My biggest concern is, do they offer any support for these people? Because in hearing Lokman's story, sometimes they get really, really mad and before you wanted to come out of that camp, you want to kill yourself in there first.
Dahil sa desperasyon nitong mga unang buwanang taon, tumakas si Log Mansawari patungong Fiji habang may dalang pekeng pasaporte. Pero naibalik siyang muli sa Papua New Guinea at ngayon ay haharap sa maraming habla.
And it was a mistake and now I'm saying sorry to the government what I did.
Samantala sa Manus Island, ang mga refugee ay naghihintay ng balita tungkol sa kasunduan ng Amerika at nababahala kung kailan matatapos ang kanilang paghihintay.
I am the one, first one I came here, and I have to say that it's not safe for all of those people to bring them here. After so long, they playing with their mind inside the detention, they make them mental, and now they're going to bring them here or they're going to send them to other country. I think it's no way to them to settlement properly.
SBS
USBS
SBS
SBS
SBS Radio.